Blaðsíða 13 3. Legg í lófa Karls Sögugluggi Sagan segir frá börnum að leik sem endar illa. Það var á einum bæ að börn voru úti hjá hól nokkrum að leika sér. Var það eitt stúlkubarn ungt og tvö piltbörn eldri. Þau sáu hólu í hólnum. Þá rétti stúlkan sem yngst var af þeim hönd inn í holuna og sagði að gamni sínu eins og barna er háttur til. Legg í lófa Karls. Karl skal ekki sjá. Var þá lagður stór svuntuhnappur gylltur í lófa barnsins. Þegar hin börnin sáu þetta öfunduðu þau stúlkuna. Þá rétti elsta barnið inn hönd sína og sagði hið sama sem hið yngsta og ímyndaði sér að það mundi hljóta eigi minnarnos en hitt hafði hlotið, en það lánaðist eigi, því þetta barn fekk ekkert nema visnaða hönd sína þá það tók hana út úr holunni og varð svo meðan það lifði. Þjóðsögur Jóns Árnasonar